rakontisti. Refoje ve
amo kaj la mati.
Iu lingvo
pola komaro,
Esperanto
pola komaro.
Estas alvenita la koro, koro de la infano 40.
Deutsche Z 92.3 FM.
3 zozozo, naudek 2.3 FOMO.
Estas la uno a horo decan de marto 2004, kai vi auskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj
Marcel kaj Carlo,
kiu prezentas al vi kelkajn gravajn artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo kaj mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Marcel?
Mi parolos pri enkonduko de Esperanto en lernejoj kaj la granda malfacilaĵo pri tio.
Kaj vi, Carlo?
Mi elektis du artikolojn al Manato. Kaj la unua artikolo estas pri Aŭstrio. Titolo estas modelo por Eŭropo. Kaj la dua artikolo estas pri psikiatrio. La titolo estas komikeco. Iom rimiĝas kun frenezeco.
Kiu skribis?
Skribis Paulo Sergio Viana.
Yes, kai mi elektis tri legazoj. La uno estas el Esperanto, Marto Kopio, nia cara Nicaragua de Julian Evandro, kai la dua el Australiaj Esperantistoj, pli bonigu la kvaliton de via Esperanto paroladon de Anton Oberndorfer, kaj la lasta, la tria, retinfo de Laszlo Silvasi, Esperanto radio reklamo. Do nun aŭskultu la unua kanton, Mirandaĵo, Manuel kantas, la amatino de amiko mia.
Matino de amico mia, ya estas vere que condutas amo fiel, en visage ne rigardas dia neniu. Mi enamigis giuste alla matino de amico mia, se tia in oculo in bela in lumia tuta vivo mi disfide. De amico mia, mi ne volas diri al mondo che mi amas la mattina de amico mia. Yeah.
pli bone mi resignu, kaj ne pensu plu. Se estas mi amiko vera, suferu mi silente, kaj ne revu plu. Ĉar estas vere, ke necesas plori, kaj adiaŭi la feliĉon post nun. Nenion diru al li, nek al aliaj neniam. Mi ne volas diri al la mondo, ke mi amas la matinon de amiko mia. Mi ne volas diri al la mondo, ke mi amas la matinon de amiko mia. Mi ne volas ke la mondo sciu, ke mi amas la matinon de amiko mia.
Ni aŭdis la canton mira la amatino de amico mia de Mirandaggio compact disco Manuel Cantis nun el Esperanto Marto copio mi legis articolon nia cara Nicaragua de la 24 de januaro ĝis la 27 2014 en la urbo Granado okazis la unua internacia Esperanto-kongreso de Nicaragua. Krom la fakto, ke temis pri la unua kongreso en gastama kaj bela urbo, aldoniĝis la granda entuziasmo de la partoprenantoj kaj ĉio faris el tiu evento historian momento. La organizazio Esperanta Internacia, pere de la laboro de Martin Schaefer, de quelca iaro forte investis celante en conduci cae disvastigi la internazia lingvon en la lando, post internazia lingvo, foiro en loca universitato, oni successis en conduci tien sen pagan curson de Esperanto. Poste jam okazis trifoje Esperanto curso en Managvo, la ĉefurbo de Nicaragvo, kaj la plej lasta kio okazis en januaro 2014 estis speciala. Temis pri intensa curso, kiu daŭris 3 semajnoj, ĉiutage 6 horojn tage, sub la gvido de Julian Hernandez Angulo. La gelernantoj, ĉefe gejunuloj el Nicaragvo kaj Kostariko, profunde aspektis la lingvon Esperanto por la maestraj lecionoj de tiu tre kompetenta instruisto Julian Hernandez. Laŭ li por atingi tiel bonan rezulton, plej gravas doni la senton de apartenigio, porque oni sentu che pere de Esperanto oni povas giui etoson. Du vere granda familio, la curso cefe celis exerci la parol capablon en Esperanto, tamen la fina resulto estis multe pli miranda, ol nur simple paroligi la gelernantoin. Krom sia longa sperto, kiel instruisto Julian Hernandez estis profesia muzikisto, kaj havas en sia pakaĵo plurajn belajn esperantajn kanconojn, kiu estis ofte ludataj kaj kantataj de la partoprenantoj dum la kongreso. Li evidente konigis al la nicaraguaj la Esperanto-version, la fama canzono La Bambo. Antaŭ la kongreso, Martin Schaefer kaj Uriel Guardian estis intervjuitaj de loka radio pri kurso de Esperanto en Managvo, tiam komenciĝonta en februaro 2004. Rimarkinde estis, ke por rezervi sian lokon en la kurso, la aŭskultantoj simple bezonas sendi la vorton Esperanto per mesaĝo al la poŝtelefono de Uriel. Post duon horo la quardec lernantoi necessae por la curso iam estis varbitai. En la 24 de januaro la partoprenantoi embusigis, cae la hotelo en Managuo ekiris al granda congressurbo visitante survoje la activan vulcanon Masaya. La unua vespero en Granado estis dedicita al gustumado cae tipae mangiazoi, danzado, babilado, cae drinkado, cio certe faciligis plimonan interconotaigion. En la sekva tago, la congresseio comencigis Uriel Guardian, la plei activa esperantisto en Nicaraguo, cae unu en la cefai organizantoi de la congresso, vidis la solemnan malfermon. La programo consistis interalie el prelegoi pri la historio de Nicaraguo, tropicae malsanoi, vegetarismo, cae venonta ioco en fortalezzo en Brasilo, cae activulo trainado. Dum la arta vespero oni aspectis belegan locan danzadon cae auscultis energi plenan esperanto curson cantatan la canzono lernitain e la curso. En tutte circa 36 partoprenantoi el 12 landoi havis la occasion giui tion ci historian congresson. Ni surdas grandan dankon por tiu internaziezzo al Esperanto internazia. Kiu interconsento al Esperanto internazia subtenis la vojaĝon, la kvin ge bonŝanculoj el Italujo, Germanujo, Kanado, Brazilo kaj Hungarujo. Mi men havis la ŝancon estis subtenata de la konkurso Tejo vojaĝis vin. Vi captas la occasion por elcure danki al ebligintoi de tiu voyaggio al tiu mirige linda lando. Nu, por la bona etosula cae la fortae ligoi creita inter la homoi, oni povas concludi la tutta laboro resultigis plene successone in Nicaraguo, kiu ia faris unuan grandan pasion por maturigi sia movadon, espereble novai pasoi estos regule faritae. Fine del congresso oni vigle discutis la creadon de Esperanto Asocion de Nicaraguo, cae la eblo occasigis take en la lando en la jaro 2016. Mirinda semo estis planita en Nicaraguo, cae mi forte desiras che la tiel a Esperanto movado pli cae pli farigiu forta cae menstara. Certe, varmezzo cae entusiasmo neniam quancos flanque de niai charmai Nicaraguae geamicoi, scribis Juliana Evardo.
Es interesa audi, cami gioias per dirla, la ec vivon de Esperanto en la relativo malgranda lando Nicaragua de Centroamerico. En kiel vi eble scias, mi loĝis en Aŭstralio dum 60 jaroj ĝis nun, kaj do mi rimarkis multe pri la Esperanto vivo kun kiu mi kompreneble partoprenis. Mi ĉeestis tri grandajn sukcesojn dum tiu tempo por Esperanto en lernejojn kaj krome kelkajn pli malgrandajn kaj multajn malsukcesojn. Pro tio mi trovis necesa doni miajn spertojn kaj ideojn pri ili kaj speciale la tialojn kaj kondiĉojn de la sukcesoj kaj de la malsukcesoj. La unua granda sukceso estis en la fino de la sesdekaj jaroj de la antaŭa jarcento. Tiam granda privata lernejo en Hobarto engondukis Esperanton kiel devigan fakon kun kvar lecionoj semajne en la du unua jaroj de la meza lernejo kaj du foje semajne en la lasta jaro de la elementa lernejo. Devigae ciui. La necessae condicioi por tiu successe estis la jenae tamen. Unue, mi jam dum quin jaroi instruis la lingvon en lunchhorae classoi. La dua condicio estis che mi mem jam esis instruisto de aliai fremdai do concurrentai lingvoi en tiu lerneo. Trie, la cefo de la lingvo departamento ne estis contra Esperanto. Quare, la lerneestro favoris la experimenton. Quine, li successis silentigi la instruistoen, speciale de la angla lingvo, en sia lerneo. Sese li successis, malgrau fanatica contrauezzo de parto de la gepatroi, convinci la reston pri la granda utilezzo de Esperanto. Sepe li successis convinci la directoroin de la lerneo. Oce, cromi esti du aliai instruistoi cui capablis instrui Esperanton. Cai naue la subdirectoro jus extrudis Esperanton. Nur char ciui tiui condicioi esti favorai, la lerneo decidis pri la enconduco. Se uno au du da tiui condicioi estus mal favorai, cio cotima ocasas, la enconduco certe ne ocasus. La dua grana successo ocasis en Tasmanio, stato de Australio, la secondan jaron, ciam la matriculada comitato de Tasmanio acceptis Esperanton kiel facon, cae por cun decidi la successon en la exameno de la fina jaro de la mesa lerneo, cae por cun decidi la accepton de la candidato por studi stigi en la Universitato de Tasmanio. Ancau ci tiu successo ocasis pro certai necessai condicioi ciui estis la jenae. Unue, Esperanto jam instruatis officiale en unu lerneo. Due, la estro de tiu lerneo forte insistis pri la accepto. Trie, conata ex-studisto de la universitato, la diplomata Aurel Ferri, speciale voyagis al Tasmanio por convinci pri la utilo de Esperanto la skepticuloin ciui officiale decidis pri la accepto de novae facoi. Quare, universitata lecciisto de classicae lingvoi, quiu antau lecciis al mi, pretis respondeci pri la enconducado nome de la universitato. Cacquine, la grava universitata e educ departamenta e deciduloi plei multe azarde favoris la accepton de Esperanto, precipe pro influado de Ralph Harry. Ancau c'è citiu successo, la manco de uno au du de la favorae condicioi signifus la malsuccesson de la accepto. Noto exemple, che uno contraulo de Esperanto, la chef bibliotecisto de la universitato, assertis che Esperantai libroi eniros lian universitatan bibliotecon nur trans lia morta corpo.
Coran dankon, Marcel.
La tria granda successo estis la enconduco de deviga Esperanto en la publica mesa lerneo de Morwell en Victorio, quies lerneestro, Ivan Madden, convincis la gepatroin accepti la enconducon de Esperanto en la officialan horaron. Li portio devis convinci ancau la statan educministerion, cae siaen instruistoin, quiui ap preferis aliaen facoin. Cae quiom da lerneestroi esperantistai existas nun en Australio? Mi pensas che estas nulo. Mi do defias la nunaen esperantistoin trovi similaen avantagioin, ca mi concludas el aspertoi che peni enconduci nian lingvon en lerneoin sen la tuto della necessae favora circostanzoi ne havos successum. Estus do perdo de nia tempo cae energio cae mono peni tion. Exemple, ne valoras nur verci belan lernolibron, au nur ricevi falsain ridetoin cae promesetoin de educuloi cae educae instanzoi, sen havi plurain concretain circunstanzoin favorain. Multae malgrandae, balda malsuccesantae vencoi faratis, cae ne alportis novaen esperantistoin, malgrau nia fanfaronado prili. Por ne embarasi min mem cae aliaen samedianoin, mi ne mencios la multaen malsuccesoin, quiui costis al ni tempon, energion, cae monon. En la giusa congresso della Australia Esperanto Asocio, mi anstataŭe proponis che AEA starigu comitaton quiu listigos tiujn pasintajn successojn kaj malsuccesojn kaj iliajn tialojn. Post publikigo de tia serĉekzamenado ni ĉiuj pli bone scios kiel pli ekonomie uzi niajn fortojn por varbi esperantistojn, cae ancao por ancundici Esperanton en lerneioin eventuale. Cetere mi credas che la chanzoi pri la lerneio esa tre mal favorai en nia lando, cae che ni pli successo dvarbi Esperantistoin per individua propagando, speciale inter homoi quiui havas la tempon por studi, cae quiui havas la luxon occupici pri idealoi cae studado, fiel exemple la emeretuloi cae la senlaboruloi. Dankon pro via auscultado.
Dankon ancao mi.
Non pri Austria, modelo por Europa. Compromisson atingis la du partioi, ciui ecde la dua mondmilito dominas la politican vivon en Austria, por taurigi la tiel nomaten grandan coalicium, 2008-2013, du manatan ceduonan post la parlamentai electoi interconsentis la socialdemokratoj, gvidataj de Werner Faymann, kaj la kristandemokratoj, gvidataj de Michael Spindelegger, plu kunlabori por solidigi la statajn financojn kaj pli grandigi la ekonomian kreskon kaj okupatecon. La kanceliero Faymann, presentante la novan koalician registaron, deklaris, ke oni ellaboris ampleksan, detalan laborprogramon, kiu enhavas la plej bona de ambaŭ partioj. Reage al kritikoj pri mankantaj grandaj reformoj, diris Faymann, oni ne devas ree malkovri la sukceson landon Aŭstrio. Ni estas modelo por Eŭropo. Dum la enoficiigo kaj ĉurigo de la nova registaro protestis centoj da studentoj. Ili esprimis sian malkontenton pri la likvido de la memstara ministrejo pri scienco kaj esploroj kaj ĉia aligo al ministrejo pri ekonomio. Tio estas una el la ne multaj reformintensoj de la koalicia registaro, uno el la celoj de la nova registaro dum la sekvaj kvin jaroj estas atingi ĝis 2016 strukturan nul deficiton. Tial necesas pli altigi imposton kaj fari reformojn, diris Faymann. Oni altigos la tabak imposton, alkohol imposton, kaj imposton je la alaso de aŭtoj kaj motocikloj. Krome la registaro intensas pli altigi ĝis 2010 la nunan mezan aĝon de emeritiĝo de 15.4 al 16 jaroj. La vic-kanceliero Spindelegger notis, ke ambaŭ partioj konsentis pri sparado, inclusive de publicae administrae costoe, cae ancao stimulos economian crescan cae occupatezon. Criticantoi, inclusive la opposition liberezan partien cae verduloen, declaris che Austria reform la publicae finanzoen cae pension cae reductu la svelentan burocrataron. Tia eblos garantii la viv nivelon en la lando cun la plei mal alta sen laborezzo en EU. La nova registaro consistos el 15 homoi, crom canceliero Faymann, sep estas socialdemokratoj kaj sep kristandemokratoj. La postenon de ministro pri eksteraj aferoj transprenas la 27-jara Sebastian Kurz. Li estis ĝis nun stata sekretario pri integrado kaj ne disponas pri diplomata sperto. Krome li estas la plej juna ministro pri eksteraj aferoj en EU. La ministro pri justizo estas la sperta advokato Wolfgang Brandstetter, kaj la ministrino pri junularo kaj familio estas Sophie Karmasin. Kritikantoj eĉ la koaliciaj partioj mem atentigas, ke la nova registaro povas estigi stagnadon en la austra politico, scribis Evgeni Georgiev.
Yes, la sequa canto estas la mevo, de Vinil Cosmo compi volumo 1, compact disco.
Ya rapide pasas tempo ci tiendo, kia mestis mia lasta feri, mia hararo shangi jas grisa, kvenkam nesti. Exclusive del son Ni ci ambides mondon En usona jurnal Ja ti amiseru En misera land Ču flavas nia haut Ču nigras nia cor Ĉu beste estas vespert? Ĉu birde estas vespert? Ni flava blanku en la si.
Ni odis la canton la mevo da Vinil Cosmo compie volume 1. Mi legos al australia esperantistoi pli bonigu la qualito de via esperanto parelado. Cia mi en la jaro 1990 ec havis la ideo pri la esperanta retradio, ne cedis che la tiam nova eblezzo offerti son documentoin en la interreto por tutmonda elsuto cae ausculto estas signifa novigio por la progresio de Esperanto. Gis tiam ja nur statae radiostazioi elsendis en Esperanto, cio ja limigis la spectron de temoi, respecto lassis grandae truoin en la contribuado de la diversae mondae regionoi. De nun mi pensis tiam ciu Esperanto-grupo cae ec individuoi povas audigi sian vocion je forgesinde mal altai costoi, cae mi pensis che eblas raporti pri plei ricensai esperanto aranjoi cae audigi la vocioi de partoprenantoi. Mi ancau scribis alguni organizantoi de tiai aranjoi cae al diversai esperanto gruppoi, exemple, en Germanujo. La echo estis nulla. Mi mem productis quelcae sondosieroi, exemple mi interiuis partoprenantoi de la Internazia Festivalo en Germanujo iar fine, sed mi ne havis la intenzon cion fari mem. Sekve mia visito ce Pola Radio dum octobre de la sama iaro iom savis mian ideon, char mi comencis registri la satellita elsendoi de Pola Radio en Esperanto, cae mi entre en retigis ilin por audigi ilin en la tuta mondo. Tio ja signifis por Pola Radio pli grandigon de la auscultantaru, char la satellita elsendoi estis capablai nur en Europo. Tien nun ancau eblis ausculti programoin de Pola Radio, exemple, en Nord Americo au en Japanujo. Tiun agadon estis regule du elsendoi ciu semaine mi daurigis dum ses jaroi, gis unu flanke Pola Radio mem en retigis sian elsendoin, cae aliflanke aperis alia en retiganto de tiui elsendoi. Dum tiu tempo, ja aperis alia retradioi, exemple Radio Saluton el Hispanujo, au Radio Verda en Canado. Sed compare al mia imagoi cae esperoi pri la burgionado de retradioi en Europo tiruate nenio ocasis. En la iaro 2015, cae poste mi experimentis pri la productado de filmetoi, cae esperis tiam interesigi homoi ciui shatus aperi en filmetoi por tie paroli en Esperanto, sed ancau tio ne vere progressis. Mia productis cae collectis quelcae filmetoi, ili estis ancora utroveblai en mia retpagiaro. Sed nur, jen, cae jen quelcae iunae esperantistoi curagis producti filmetoin. Cune cun germana esperantisto, mi productis ogdec, tio nomata Vikin filmetoi, en ciui mi parolis la textoin, la Wikipedio. La statistico de YouTube ja montris viglan intereson de la spectantoi, sed tio ne instigis alian esperantistoin fari ion similain. Ciam comence de la iaro 2001 Pola Radio cesis al sendi en Esperanto, mi decidis reactivigi mian malnovan ideon pri Esperanta Radio Rujo, cae comencis disaudigadon de ciu tage novae sondosieroin cun la celo, disponigi interesa materialon por allogi la homoin alla auscultado en Esperanto, cae porce tiel contribui al pli buona regado de la lingvo. Mi consiis che tio estas proiecto quiu postulas multe da persidado cae grandan pacienzon pri la successo. Mi nun ofte spectas YouTube-ain filmetoin cuin raportoi pri diversae congressoi cae alian esperanto aranjoi. Mi attentas pri la paroladoi en esperant radio. sed ofte estas nur muziko aŭ la parolado estas tre malbone aŭdeblaj aŭ la parolantoj parolas Esperanto ne sufiĉe bone. Resume mi povas diri che la situazio rilata al publica parolado de Esperanto en congressoi estas misera. Estas nur tre malmultai esperantistoi kiu capablas kai curagias paroli publice, sed por la crescado de la lingvo ne nepre gravai ancau da qualita factoro. Do, Esperanto movado havas ne nur quantan problemon, ŝrumpantaj membronombroj de la Esperanto-asocioj, sed ankaŭ kvalitan, kaj laŭ mi la plibonigo de kvalita situacio estas pli urĝa ol la kvanta problemo. Mi tial povas nur alvoki ĉiun esperantiston, kiu sentas sin kapabla aktiviĝi koncerne publikan paroladon de Esperanto. Tio povas okazi en Esperanto-kluboj, en kongresoj aŭ en la interreto. Vi povas fari vian propran retradion aŭ vi povas kunlabori en la Esperanta retradio. Gravas nur, ke vi agu tiurilate la Esperanta retradio daŭre aktivos en la plenumado de tiu tasko de Antonio Obendorfer.
Nun, pri psichiatrio. Komikeco iom rimiĉas kun frenezeco. Pri komikaj verkoj estis jam asertite, ke sub ilia rida kaj ĉia kaj gaja surfaco ĉiam kuŝas io mistere tragika. Nun pritaj fakuloj decidis esplori, kio vere kaŝiĝas malantaŭ la personeco de komikistoj en la departemento pri eksperimenta psikologio de la Universitato de Oksfordo en Anglio, oni subtenis centojn da komikistoj el kluboj, asocioj, agentejoj kaj similaj al la detala demandaro, per kiu eblas analizi la pensmanieron de homoj. Oni poste comparis la ricevitain respondoin con tiui donitai de ali cenrai actoroi cae de personoi havantai ion ne creeman profession. La resultoi montris la exista de clara congruezzo inter creemo cae freneso. Laula sciencistoi por ridigi publicum estas personata iu necutima pens maniero, tre simila alla pens maniero de psicosai pacientoi. La unu sola differenzo estas che la emo de comicistoi estas ne detrua, sed creema. Inter la comicistoi iui personetzai traitoi shainas esti pli oftai. Iui exemplavi. Credo je paranormalai fenomenoi malfacila concentrada de pensoi. Introspectemo, impulsicemo cae ne sociema conduto. La sama categoria esprimis ancau tendenzon ne neglectindan al deprimicum. Ciu menciitae caracterizoi igas la comicistoi tre similae al homoi. Ciu suferas pro schizofrenio kaj mani depresio. Generale, ciu aktoroj esprimis nekutiman mensan inclinon, compare cun la cetera ordinara gruppo, se plei introspectemai estas la comicisto, estas la comicistoi. Compreneble, oni ne eltiru la concluda de comicai actoroi, ne pre estas au io tage faricios frenesuloi. Oni nur malcovris ian li gitecam inter la pensoi de frenesuloi cae tiui de creemai, ne ordinarai individuoi, cio estes capablei ridigi alien personoem. Cio, ain, alia estas supposo ancora de monstrenda. Scribis Paolo Sergio Viana.
Yes, retinfo de Laszlo Silvasi. Esperanto radio reclamo inter unu kaj ĝis la dekvara februaro 2002 foje aŭdigis dek unu sekunda radio reclamo pri Esperanto en programoj de 26 radiostacioj en Hungarujo. La sama elsendo tempo estas 103 minutoj, kiu signifas do iom pli ol 3 horoj. Elektadon de radiostacioj ni faris tiel, ke ili atingu tiun homoj, kiuj vivas ekster Budapesto, ĉefe en malgrandaj urbetoj, kaj eble malmulta interretumas, sed interesiĝas pri la socia komunuma vivo de sia urbeto. Traduko de la reklama teksto estas la sekva. Por havi lingvo ekzamenon aŭ por via universitata akcepta ekzameno, plej rapide oni povas lerni la lingvon Esperanto. Elprovu la interretan kurso www.esperanto.hu. La reklamo realigas ni Esperanto-centro eventoj, kiu fakte estas kunlabora foru bro de quelcae Esperanto formatioi, fondaju Esperanto alapitvain societu eventoi, alinome Culture Esperanto Asocio, cae mia Esperanto lingua studio, kiu juis nun en februaro festas sian 30 naskiĝdaton fondita en 1984. La unacia socio tiom longa kaj tiom ampleksa radita reklam kampanjo por Esperanto ankoraŭ ne okazis en Hungario kaj ankaŭ ne en internacia Esperantujo. Do ni estas nun iom fieraj. Antaŭ kelkaj jaroj la konata japana esperantisto mecenato Etsuo Miyosaki subvencis aperigon de tutpagia Esperanto reklamoj en kelkaj grandaj eŭropaj gazetoj. Nia ĵusa radio reklamo multe diferencas en tiu de tiu modelo. Unu flanko, nia kampanjo estas multe pli malgranda. Dua franke pro la cresco de la quanto de la cursae aligioi. La costo de la reclamado revenis ene de quelcae tagoi. Eble ne estas vaste conate, ec de 2003, doiam de 11 jaroi, ni funcciigas propran unican pagan interetan curson pon hungaroi. Ne temos pri la lernu curso, ni mem construis propran curso sistemon de nulo gis bo du sen finanzado fare de SFO au da alia asocio. Malgrau tio che gi estas paga curso, malgrau la paralela concurenzo de la sempanga lernu eblo gis nun aligis pli ol 4000 hungaroi al nia interactiva reta curso inter ili plurai al nunai activuloi de la Internacia Esperanto Movado, Muziko Tejo, Tutmonda Biblioteko, Oik Faisi, Skoltoj, Huh, Kalteplu, tutte fresca actul aligo, jus mi interconsentis cun la reclamo firmao, pli longigi la radio reclaman campanoi, je ancorai unu semailo. Scribis Laszlo Silvasi, www. evento.ho. Non auscultu la canton de Destino Terro compact disco Levoi de la Vivo.
Un réveil de la vie.
preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete www.esperanto.com. Vi povas aŭskulti la programon per unu semajno www.www.www.com.au. Archive www.melbourne.org.au. Per posto radio Trizozozo, Esperanto programo PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Cis la reaudo de Milaslo.
Cis la reaudo de Carlo.
Cis la reaudo de Marcel. Cis Reo.
Yes, do, do fino cantesta de Vinil Cosmo Compil uno Ansero Vanello.
Post la foriro della vanello, ma plena shaina sulla cielo. Le comincia sulla paesage, per mo' varma atmosfera. Se de nove mi excitigas, chiam subite conturigas. Longa e vizzo via la aer, via norda casto, la anser, un set miloi da companoi, e idoi cae veteranoi, imparas la cantaron, potra vintri en la polde. Mi povus transformigi al via pando assimiligi cae cupabili avete pri securezzo audanger cae cun decidi pri la momento por forflui sur la vento cae laulonghe la firmamento malaperi en la malproxima.